I heard President Spencer.
Nilimsikia Rais Spencer W. Kimball katika kikao cha mkutano mkuu akiomba kwamba Mungu ampatie mlima wa kupanda. Kuna changamoto, alisema, kuna nafasi kubwa mbele yetu ambazo ni nafasi kubwa za kutimizwa. Nazikaribisha nafasi hizo kusimama mbele yangu na kuweza kuwa mbele ya Bwana kwa unyenyekevu. Nipe mlima huu, nipe changamoto hii. Moyo wangu ulikorogwa kujua kama nilivyojua baadhi ya changamoto na dhiki alizokuwa amepata hapo awali. Nilitamani kuwa kama yeye, mtumishi mshupavu wa Mungu. Punde baadaye, usiku mmoja, niliomba kujaribu kuweza kutathmini ujasiri wangu. Nakumbuka wazi kwamba jioni nilipopiga magoti katika chumba changu na kulala na kusali, imani ambayo ilinionekana karibu kujaa moyo wangu hata upasuke. Karibu siku moja ya mbili, maombi yangu yalijibiwa. Jaribio gumu sana katika maisha yangu lilinishangaza na kuninyenyekeza. Lilinipatia somo la pembe mbili. Kwanza, nilikuwa na uthibitisho kwamba Mungu alisikia na kujibu ombi langu. Lakini pili, nilianza kusoma somo ambalo bado linaendelea kujifunza kwa nini nilihisi kujithamini, kujiamini kama huko kwa usiku, na baraka kuu kutokana na dhiki na matatizo yanayoweza kufidia gharama yoyote. Shida hiyo ilinipata katika siku hizo za zamani, sasa inaonekana kuwa ni ndogo kulingana na yanayonipata sasa hivi. Kwa wengi wenu mnajaribu, mko katika majaribu ya kimwili, kiakili, na ambayo yanaweza kufanya muweze kulia na kuwafanya kuwa watumishi waaminifu wa Mungu. Nilijua vyema Mungu wenu alinisikia akilalamika kwa sauti kutoka kitandani pekee. Nimejaribu katika maisha yangu yote, na kwa nini haya yanatendeka kwangu? Mnajua jinsi Bwana alivyojibu swala hili kwa nabii Joseph Smith akiwa chumbani gerezani. Nasema, na kama atatupwa ndani ya shimo au katika mikono ya wauaji na hukumu ya kifo ikapitishwa juu yako, kama utatupwa kilindini, kama mawimbi makali yatakula njama dhidi yako, kama upepo mkali utakutana kwa adui yako, kama mbingu zitakusanya giza na vitu vyote vya asili vikiungana ili kuzingira njia yako, na juu ya yote, kama mataya yote ya jahamu yatachama kinywa, nafahamu wewe mwenzangu kwamba haya yote yatakupa wewe uzoefu na yatakuwa kwa faida yako. Mwana wa mtu ajishusha chini yao wote. Je, wewe umkuu kuliko yeye? Kwa hiyo shiriki njia yako, na ukuhani utabakia nawe, kwa kuwa mipaka yao imewekwa, hawezi kuivuka. Siku zako zinafahamika na miaka yako itahesabika. Kwa hiyo usiogope, kwa maana Mungu atakuwa pamoja nawe milele yote. Kwangu mimi sioni jibu bora la swali nini majaribu huja, kwa nini au kufanya zaidi ya maneno ya Bwana mwenyewe ambaye alipitia majaribu makali kwa ajili ya yote zaidi sisi tunayoweza kuyafikia. Kumbuka maneno yake aliposhauri kwamba yatufaa kutokana na imani yetu, yeye atubu, kwa sababu sisi tunakuamuru wewe kutubu, nisije nikapiga kwa fimbo au kinywa, kwa mateso yako, kwa uchungu, machungu na makali ya namna gani. namna gani magumu yatavumilika sijui. Kwani tazama, mimi Mungu nimeteseka mambo hayo kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wasiteseke kama watatubu. Lakini kama hawatatubu, lazima wateseke hata kama mimi. Mateso ambayo yatasababisha mimi mwenyewe, hata Mungu mkuu kuliko yote, kutetemeka kwa baada ya maumivu na kutoka damu kwenye kila kinyweleo, na kuteseka mwili na roho, na kutamani nisinywe kikombe kichungu. Hata hivyo utukufu uwe kwa Baba, na mimi nitachukua na kukamilisha maandalizi yangu kwa mwanadamu. Wewe na mimi tuna imani kwamba njia ya kuinuka kupitia na kushinda majaribu ni kuamini kwamba kuna mafuta katika Gilead, na kwamba Bwana ameahidi kwamba sitakuacha. Hivi ndivyo Rais Thomas S. Manson ametufunza sisi na wale tunaohudumia katika kile kinachoonekana kuwa ni upweke wa majaribu makali. Rais Manson pia ametufunza kwa hekima kwamba msingi wa imani kihalisi zaidi, ahadi huchukua muda kujengeka. Unaweza kuwa unaona haja ya msingi kandoni mwa mtu aliye tayari kushindwa vita kwa uchungu wa kuvumilia hadi mwisho. Kama msingi wa imani haujapandwa katika mioyo yetu, uwezo wa kuvumilia utabomoka. Madhumuni yangu leo hii ni kuelezea kile kinachokijua kuhusu jinsi tunavyoweza kuwa na msingi usio tikisika. Nafanya hivyo kwa unyenyekevu mkuu kwa sababu mbili. Kwanza, kile nitakachosema kinaweza kuwavunja moyo wengine ambao mapambano ndani ya dhiki, ndani ya imani yao unabomoka. Na pili, najua kwamba yale majaribu makubwa sana yapo mbele yangu kabla mwisho wa maisha. Dawa inayopaswa kujitambulisha na kuvumilika mpaka hadi mwisho. Kama kijana nilifanya kazi kama mkandarasi wa ujenzi wa vitako vya nyumba na misingi kwa nyumba mpya. Katika joto la majira ya joto, ilikuwa vigumu kufanya kazi ya kutayarisha uwanda huo. Tulikuwa tunatumia sepetu na mwiko kujenga msingi thabiti kwa majengo, ili ilikuwa ni kazi ngumu siku zote. Pia ilikuwa inahitaji subira. Baada ya kumwaga kitako cha nyumba, tulingojea kikauke. Hapo hata tulitaka kuendelea kazi mbele, tulingojea pia kumwagia msingi kabla ya kuondoa. Na kilichokuwa cha kuvutia kwa wajenzi wengine kilikuwa ni kile kilichoonekana na kuwa kigumu na mfanyiko uliochukua muda mrefu wa kuweza kuupa umbo huo uimara katika hali ya kawaida, katika msingi wetu wa kiimani, ili kuweza kudhibiti dhoruba ambazo zitakuja katika kila maisha. Hiyo sehemu thabiti ya msingi wa imani ni uaminifu wa kibinafsi. Kuchagua kwetu kwa kile kilicho sahihi kila mara, wakati chagua limewekwa mbele yetu, hujenga uwanda wa thabiti chini ya imani yetu. Inaweza kuanza utotoni, kwa vile kila nafasi kuzaliwa na kipawa cha bure cha Roho Mtakatifu. Kwa yule Roho tunaweza kujua ni nini tulichokifanya mbele ya Mungu wakati tumefanya kosa mbele zake. Machaguo hayo kwa mamia katika siku nyingi hututayarisha kuwa na uwanda thabiti ambao nyumba yetu ya imani hujengwa. Vyumba ambavyo imani yetu hujengwa ni Injili ya Yesu Kristu, pamoja na maagano na maagizo na kanuni zake zote. Mojawapo ya ufunguo wa imani ni zinadumu ni kuhukumu vyema. Hii ndio maana nilikuwa mpumbavu kuomba mapema sana katika maisha yangu nipate mlima mrefu wa kukwea katika majaribu ya maisha yangu. Kuokoka hupoteza bila kujaribiwa, na unapozeeka hutafaa. Ni katika kumtumikia Mungu na wengine daima kwa moyo na nafasi mkunjufu ambao unabadilisha ushuhuda na nguvu ya kiroho. Sasa ningependa kuwatia moyo wale waliopo katika majaribu makali, ambao wanahisi kuwa imani yao imefifia chini na mashambulizi ya shida. Shida zenyewe zinaweza kuwa njia yako ya kukuimarisha na hatimaye kuwa na imani isiyotingishika. Moronai mwana wa Mormoni katika kitabu cha Mormoni alituambia jinsi baraka zinavyoweza kuja. Anatufundisha uhalisi rahisi na mtamu wa kutenda hata katika kustawi katika imani ya kumpatia Mungu akikuza, kama anasema. Na sasa mimi Moronai nitazungumza machache kuhusu hivi. Nataka kuonyesha ulimwengu kwamba imani ni vitu ambavyo vinatumainiwa na havionekani. Kwa hivyo msishindane kwa sababu hamuoni, kwa maana hamtapata uthabiti wowote mpaka baada ya majaribu ya imani yenu. Kwani ilikuwa kwa imani kwamba Kristo alionyesha kwamba sababu baada ya kuamka kutoka kwa wafu na kujionyesha kwao mpaka kupata imani. Kwa hiyo lazima iwe kwamba wengine mlikuwa na imani ndani yenu, kwani hamjaonyeshwa kwa ulimwengu. Lakini kwa sababu ili mwe wa kupokea kwa imani zenu. Hiyo ni chembe muhimu ambayo tunatakiwa kuilinda, imani katika Yesu Kristo. Moronai anaongelea kuhusu uwezo wa imani hiyo kwa njia hii, na wala kwa muda wote hakuja na yeye ambaye amefanya miujiza mpaka awe naye na imani. Kwa hiyo aliamini kwamba katika mwana wa Mungu. Niliongea na mwanamke ambaye alipokea miujiza wa Mungu kwa kuvumilia misiba iliyoweza kufikirisha katika uwezo wa kuhudhuria maneno bila mikikomo. Najua kwamba Mwokozi wangu yu hai. Imani hiyo na maneno hayo bado yalikuwepo hapa katika ukungu, bali hayakufuta kumbukumbu za utoto wake. Ninashangaa kuona mwanamke mwingine aliyemsamehe mtu aliyemkosea kwa miaka mingi. Nilistaajabika na kumuuliza kwa nini aliyechagua kumsamehe na kusahau miaka ya dhuruma. Alisema kwa upole, kilikuwa ni kitu kigumu ambacho nimewahi kukifanya. Nilijua ilinipasha kufanya. Kwa hiyo nilifanya. Imani yake kwamba Mwokozi atamsamehe, kwa yeye atawasamehe wengine, ili kumtayarisha kwa hisia ya imani na matumaini alipokabiliwa na kifo miezi tu baada ya kuwa amemsamehe adui yake. Nina jambo jingine la kutia moyo kwa wale ambao kwa sasa ni Wakristo. Kulingana na uwezo wako wa kuweza kutumia imani na kuweza kusamehe watu, nina jambo jingine la kutia moyo. Kama ukiwa na imani ya Yesu Kristo na kuweza kuvumilia vema hadi mwisho, nimebarikiwa kujua wengine wenu ambao wananisikiliza sasa. Mlipokuwa vijana wachangamfu, mmezawadiwa kuliko wengi wenu na karibu nanyi, hali mlichagua kufanya kile Mwokozi angependelea mfanye. Kutokana na mali zenu, mmepata njia ya kuwasaidia na kuwatunza wale ambao msingeweza kuwajali au kuwadharau kutokana na nafasi zenu katika maisha. Majaribu yanayokuwa na imani ya kuvumilia, kama mnavyoweza kuwa mmeona hivi sasa na ambayo hamkuwa mmeyaona hapo mwanzo, kwa kuwasamehe wengine kama Yesu ambavyo angekuwa amefanya. Mmekuwa mmejenga msingi wa imani, na kwa kumpenda Mwokozi kama alivyowapenda na kuhudumu kwa injili yake. Hajawa ya kuchelewa kuweka msingi wa imani. Kuna matumaini mengi na kuweza kuomba msamaha. Kuna vitu unavyoweza ukasamehe, kuna watu unaweza ukawashukuru, na kunaweza watu ukawatumikia. Unaweza kufanya popote ulipo na vyovyote ulivyo unavyoweza kufanya. Siwezi kuahidi kumalizika kwa dhiki katika maisha ya hapa. Siwezi kukuhakikishia kwamba majaribu yako kuwa yatakuwa ya muda. Mojawapo ya sifa bainifu za majaribu katika maisha yetu ni kuwa yanaifanya saa kwenda polepole na kisha kujaribu kusimama. Kuna sababu kwa hilo. Hayakupatii faraja, lakini yanakupatia hisia za kuwa na subira. Hizo sababu zote zinatokana na jambo moja hili: katika upendo wao kamili kwako, Baba wa mbinguni na Mwokozi anawataka kuunganishwa nao na kuishi katika familia ya milele. Ni wale tu wanaotakaswa kikamilifu kuwa wasafi kupitia upatanisho wa Yesu Kristo wanaweza kuwa. Mama yangu alipigana na sarakarakani katika karibu miaka 10, matibabu na upasuaji wa mwishowe kulazwa kitandani kulikuwa ni kati ya majaribu yake. Nakumbuka baba yangu alisema akitazama aliteso pumzi yake, msichana mdogo ameenda nyumbani kupumzika. Moja ya wanenaji katika mazishi yake alisema Rais Spencer Kimpo alikuwepo, akisema wengine wenu mnaweza kufikiria kwamba Mildred aliteseka kwa muda mrefu sana kwa maana kitu kibaya kilimtokea. La, kumbe ni Mungu alitaka kumngalisha kidogo zaidi. Kama tuna imani katika Yesu Kristo, nyakati zile ngumu za hizo rahisi katika maisha ya kuweza kuwa na baraka. Tukiwa na imani katika Yesu Kristo, inakuwa maisha yanaweza kuwa ni baraka. Tunayo injili ya Yesu Kristo katika maisha yetu, na inatusaidia katika kujiandaa katika mpango wa wokovu na kuweza kuhisi imani. Hatuwezi kuhitaji kujisikia wapweke. Tunaweza kuhisi upendo wa Baba yetu wa mbinguni. Mwokozi ametuahidi, na natoa ushuhuda wangu kwamba Baba yetu wa mbinguni anaishi, na Roho Mtakatifu amethibitisha kweli katika mkutano huu, na atafanya hivyo tena kama mtafanya mnapomsikiliza na kusoma hapo baadaye maneno yake. Rais S. Thomas Monson ni nabii wa Bwana wa ulimwengu wote, na anashuhudia hii kwamba Bwana anaishi, na Bwana wake mtoto Yesu Kristo ni Mwokozi wetu. Upendo wake hauna mwisho, na anashuhudia hivi katika jina la Yesu Kristo. Amina.